Via Vento.
Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Proszą, ażeby zagrał, podają cymbały. Żyd wzbraja się, powiada, że...
Ręce zgrubiały, odwyk od grania nie śmiej, panów się wstydzi.
Kłaniając się umyka, gdy to Zosia widzi, podbiega i...
Jankielu.
Mówi.
Jeśli łaska. Wszak to me zaręczyny. Zagrajże, Jankielu. Wszak nieraz przyrzekałeś grać na mym weselu.
Poleza! Czas zacząć!
Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i kłaniając się grzecznie w pierwszą parę prosi.
Podjął denowe nitusze slate mondela esperantista literaturo, setne nur, czar okazo, parolos niankał pri la movada historia. Do en la provizora studio de Varsovia vento nun eminenta gasto, giornalisto de la pola televido, autoro de multaj filmoj, kaj libroj pri kaj en esperanto. Saluton!
Saluton, mi estas Roman Dobrzyński.
Sendube kelkaj el intervi, karaj aŭskultantoj, audis iam pri Signoro Tadeo, tre fama kaj grava en Polando poezia verko de Adam Mickiewicz. Kial do Signoro Tadeo estis tiel grava en la pola literaturo? Kion ni povas diri pri la aŭtoro, ĉar mi dubas, ĉu ĉiu scias pri kiu temas, kaj fine, kion interesan ni povas diri ankaŭ pri Antoni Grabowski, kiu la verkon lerte esperantigis. Tiun temon hodiaŭ ni decidis prezenti al vi, karaj. Komencu ni do eble de la tradukisto. Kion ni scias pri Antoni Grabowski?
Antoni Grabowski estis unue treege interesa kaj inteligenta persono. Li parolis kelkdekon da lingvoj. Antaŭ li lernis Esperanton, li parolis volapukon. Kaj poste sen iluziigis pri Volapuko, trovis la unuan libron de Zamenhof, kaj onidire, kvankam tio ne estas certa, li estis la unua esperantisto, kiu parolis kun Zamenhof la lingvon.
La unua ekster la familia rondo, jes, ĉar la familianoj Esperanton konis.
Jes, vi pravas, ĉar fakte familianoj ĉiuj parolis Esperanton. Sed Antoni Grabowski estis lau stata apartenezo, estis pruso, do germano, char li naskiĝis en Toruno, la urbo kiu tiam apartenis aŭ estis okupata de la prusa imperio. Kaj li venis al Varsovio por mi ne scias ĉu studi, sed fakte kiam li aperis en Varsovio kaj edziĝis tie, li estis jam chemiisto, specialisto cetere pri farbado de vestajoi. Kaj li estis eminenta specialisto pri tio, sed krome kiel chemiisto, li estas treege meritplena por alproprigi al la pola lingvo la chemian terminaron. Do li estas unu el tiuj personoj kiuj creis la polan terminaron pri chemio.
Giuste, iam, ciam mi visitis la Varsovian Universitaton, la chemian facultaton, mi vidis memortabulon de Antoni Grabowski, tiam mi demandis hazardan studentinon ce koridoro, Kio estas tiu Antoni Grabowski? Ĝi rigardis min kun miro. Vi ne scias? Li estis tre grava kaj eminenta pioniro de la pola kemio, ŝi respondis.
Do, tion mi ne povas diri, sed fakte ĉiukaze mi ripetas, ke li estas sendube kreinto de la pola kemia terminaro, sed ankaŭ kiel poligloto li lernis multajn lingvojn kaj interesa afero kiel li lernis Esperanton. Li samtempe devis lerni la rusan lingvon, kaj kiam venis al Varsovio, li ricevis postenon profunde en Rusio, en la urbo Ivanovsk, kaj tie li komencis lerni la rusan lingvon, sed li lernis ne per lernolibroj, sed sur baze de la konkreta literatura verko, tio estis la neĝa blovado en la rusa lingvo. Samtempe li tradukis la neĝan blovadon de la rusa lingvo en Esperanton, kaj la neĝa blovado estis fakte la unua verko tradukita en Esperanton.
Mi ne diru ke mi estis persekutita en baza lernejo legi ekde komenco ĝis fino sinjoron Tadeon, kiun tiam kiel infano ne vere mi ĝuis verdire. Pli taŭga tiam estis por mi kompreneble ludi pilkon kun miaj kolegoj ĉe la korto. Sed vere estas tre interesa ŝajne ne nur al mi. Kial Grabowski decidis ĉion tion traduki? Ja laŭ dikeco la poema verko aspektas kvazaŭ kiel duono de enciklopedio.
Vidu, kiam Grabowski decidis traduki sinjoron Tadeon en Esperanto, li unue tradukis fragmentojn de tiu ĉi verko, kaj cetere sinjoro Tadeo en tiu epoko estis iu nacia relikvo. Mi devus paroli iom pli longe pri tiu afero. Kiamaniere sinjoro Tadeo, kiu estis verkita dum mallonga tempo en Parizo, Mickiewicz finis verkadon de sinjoro Tadeo en 1834 jaro. Unue tiu verko ne estis bone akceptita, ankaŭ de poloj kiu vivis en Francio, sed iom post iom tiu verko fariĝis treege grava por la tuta popolo, aspiranta al reakiro de sia sendependeco. Do, ĝi en iu momento, speciale post la insurekcioj, ĉu eble ne ĉiuj scias, ke dum la deknaŭa jarcento en Pollando estis tro grandaj insurekcioj kontraŭ rusaj, ĉiuj terure sufokita en sango, kaj tiam, speciale post la dua insurekcio en la jaro 1863, tiam la popolo estis ĵetita sur genuoj, estis absoluta katastrofo laŭ la pola vidpunkto, kaj imagu montriĝis, ke tiu popolo ĵetita sur genuojn ĉerpis el tiu ĉi verko, el sinjoro Tadeo, konsolon kaj esperon. Do kiam, sendube laŭ mia opinio, Grabowski komencis traduki sinjoron Tadeon al jaro 1916, ĝuste en tiu momento, kiam montriĝis, ke ekzistas ebleco, ke Pollando efektive reakiros sian sendependecon, kaj tio fakte okazis en la jaro 1916.
Reklamo.
Varsovia vento, la podcasto mia, ĉiam bona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia, mi ne havas tro.
Grabowski, kiel la esperantisto, generale estis tre interesa persono. Ja li estis fondinto de la Varsovia Societo Esperantista, la unua rondo organizita en Varsovio. Ion similan li faris ankaŭ en Lodzo, sed sur la kampo, pri kiu nun eni parolas, oni komencis nomi lin patro de la esperanta poezio. Kial?
Do, fakte, sinjoro Tadeo iusence sigelis tion lian rangon de la patro, sed liam pli frue tradukis el multaj lingvoj, kiujn li konis, kaj tion unuan libron de poemoi, cerpita el diversai popoloi, li nomis Parnaso de Popoloi. Cai giuste, en tiu Parnaso de Popoloi, li ancau enmetis diversain poemoin el la pola literaturo, cai ancau enmetis quelcain pezoin de Signoro Tadeo. Li vivis tiam en Varsovio, cai li povis consulti tiuin pezoin, cium li volis meti en Parnaso de Popoloi, por controli, donis controli al Zamenhof. Cai Zamenhof, ecvidinte tiuin fragmente de Signoro Tadeo, diris al li, traduco la tuton. Cetere Grabowski scribas pritio en la antau parolo al Signoro Tadeo, che tiu propono de Ludovico Zamenhof ridindigis lin, Cunencar, sainis al mi, che tio absolute ne eblas, char ne eblis traduci tiel grandan poemon. Cetere, mi diros alian aferon. Antau quelca iaroi, versaine tio sedum la Universala Congresa in Rotterdamo. Mi rencontis con Humphrey Tonkin, che estes granda Shakespeare logo, cae granda esperantisto, cae mi estis sub impreso, che mi jus legis, iam sequan foion, la traducon de Zamenhof de Hamleto. Cae mi demandis la Shakespeareologon Humphrey Tonkin, cia maniere povis ocasi che giusto Zamenhof, ciel unuan vercon in sia vivo, electis Hamleton, cae Humphrey Tonkin respondis, clara afero, cia Zamenhof comprenis, se la lingvo farigiu vera lingvo, li giuste devis traduci tio in vercoin, cio esas malfacilai. Ne nur iu canzonoi cae racontetoi por infanoi. Cae effective, Zamenhof sendube instigis Grabowski traduci Signoron Tadeon, cial fin fine Zamenhof ancau conis tre bone la polan literaturon. Mi tute hazarde trovis che Zamenhof ancau, ec pli frue ol Antoni Grabowski, comensis traduci Signoron Tadeon. Mi citi ec havas tion traducon do. Zamenhof tradukis tiel la unuajn vortojn, nur mi citas: Litvo, kara patro land, la sanon vi prezentas, valoron vian tiu nur en plena vero sentas, kiu vin perdis. Do la traduko estas tre adekvata, ĉu ne estas kvazaŭ tute sama kiel la originalo. Tamen Zamenhof uzis tute alian metrikon, dek kvin silaban. Do jam tio ne estas sama kiel originalo. Dum la originala metriko de Signoro Tadeo estas dek tri silaba, tiel nomata Pola Aleksandro.
La tradukon de tiu fragmento laŭ Grabowski senprobleme vi trovos en la reto por kompari, sed al la temo ankoraŭ ni revenos, ĉar ĉe la alia renkontiĝo mi ŝatus babili kun vi ankaŭ pri la lingva flanko de tiu lerte tradukita verko.
Do, mi povas nur diri, ĉar efektive ni devas tion iom pli larĝe paroli, sed mi nur ĉi tie mallonge diru, ke mi konvinkiĝis mem, kiel terure malfacile estas traduki Mickiewicz laŭ la sama metriko en Esperanton, ne? Do, tiu tradukado estas fakte solvado de krucvorto enigmo, ne? Ĉar devas ĉesi ne nur ritmo, ne nur rimo, estas ankaŭ aliaj kondiĉoj, ke la poemo en Esperanto estas tute sama kiel la originalo.
Zamenhof provis Grabowski tradukis, sed ilin ambaŭ ĉikaze ligas nomo de Adam Mickiewicz.
Do, li havas la rangon, quasi oficialan, de la nazia poeto. Do, oni povas diri la plej grava poeto. Kaj tiun ĉi rangon li atingis pere de Signoro Tadeo. Kvankam lia merito por la pola literaturo estis, mi diru, pli grava, pli frue, kiam li, kiel dudekjara knabo, eldonis la unuan poemaron, kiu nomiĝis Balladoj kaj romancoj. Kaj tio estis romantika revolucio en pola poezio. Tio estas nekredebla, ne? Ke tiu knabo, kiu estis 20, 21, 22 jara, konis kelkajn lingvojn, kaj li konis bonege verkadon de Johann Wolfgang Goethe kaj Friedrich Schiller, ne? Kiu estis konsiderataj romantikaj precursoroi de Europa literaturo. Do li per siai balladoi cae romanzoi iu sense separigis de la tiel nomata classica literaturo, poi classica poesio, cae li enconducis elementoi de romanticismo kies ĉefa eco ekzemple estis reveno al la popola busa poezio. Do Adam Mickiewicz verkis poemetojn, ĝuste tiu baladoj kaj romancoj, kiu estis rekte ĉerpita de la popola busa literaturo.
Iam subite mi malkovris en Rusio, ke Adam Mickiewicz estas bone konata tie, kvankam ankaŭ li, kiel la pola popolo tiam, multe suferis de la rusa imperio. Sed tamen, malgraŭ tiuj persekutoj, li ŝatis rusojn, ĉu?
Do, Mickiewicz ne estis malamiko de rusoj. Vidu, kiom da interesaj tute amicae, mi diru, gesto rilate al rusoi, ni trovas en signoro Tadeo, speciale, set ancau tre fama versajo al amicoi rusoi. Ne? Mi cetere gin traducis en Esperanton, do foie mi povas gin citi. Cetere li esis granda amico de Alexander Pushkin, go oni povas diri che li, pro la sperto de la vivo, li estis exilita al Rusio, do li devus ec malami tiun landon, kai efektive li malamis la sistemon, sed havis multain amicoin en Rusio. Estas interesse che, eble mi citie nun diru, che Adam Mickiewicz, kiel dudek kvar jara knabo, por mi knabo tre juna homo, estis jugita, kai pune exilita en Rusion, unu en la territorion de tio kie estis Odeso. Odeso en tio epoko estis konstruata, la urbo tute ne ekzistis, ne? Tiam estis nur konstruata cetere de la francoj. Kai poste al Krimeo, kio estis iu fora loko, kai kion kapablis Mickiewicz, ke li verkis perlon de la pola poezio, estas il nomataj sonetoj krimeaj. Imagu, esis por mi nekredebla kotusa afero, kia mi vizitis Krimeon, kaj retrovis lokojn, pri kiujn li skribis. Interesa, ke el tiuj 10 sonetoj, eĉ 4 estis dediĉitaj al unu Polino Potocka, kiu estis edzino de la antaŭlasta tatara hano. Si mortis tre frue, kai pro tio la hano construis specialan fontanon, oni nomas tion fontano de ploro, kai pri tio fontano verkis 2 poetoi, kai Alexander Pushkin skribis poemon, belegan poemon, kai Adam Mickiewicz.
Do oni scias, ke inter la amikoj de Adam Mickiewicz estis ne nur Pushkin, sed ankaŭ mond konata pian muzikisto Friderico Chopin, ĉu?
Do jes, kun Frederico Chopin, Adam Mickiewicz konatiĝis en Parizo. Estas interese, ke Frederico Chopin multe helpis al Mickiewicz instaliĝi en Parizo, ĉar Frederico Chopin venis pli frue, en 1831 jaro, dum Mickiewicz iom pli malfrue, ne? Kaj en Parizo Frederico Chopin fariĝis salona leono. Li estis tre konata, fama, ŝatata, ĉu ne? Kaj li aranĝis interalie la profesian laboron al Adam Mickiewicz, Lycée Français, kie Mickiewicz lekciis pri antikva literaturo, klasika literaturo, kaj ankaŭ pri slava literaturo. Do tio estis lia fonto de vivteno.
Ia mi audis pri epizodo, kiam Adam Mickiewicz provis konvinki Friderikon Chopin, ke li komponu muzikon, por ke sinjoro Tadeo aperu ankaŭ en la opera versio.
Do jes, vidu, kiam mi legas sinjoron Tadeon, mi legis ĝin multfoje, do eĉ ne sciante tion, kion vi iris, mi imagis, ke efektive sinjoro Tadeo estas kvazaŭ preta libretto por opero, ne? Che se comencijo per granda balo, ne? To es tipo por opero, kai estas fakto, di estas konata, ke Adam Mickiewicz plurfoje instigis Frederico Chopin verki operon. Eĉ ekzistas letero, kiun Chopin skribis al sia fratino en Varsovio. Ni planas fari grandan aferon kun Adam Mickiewicz. Do estas klare, ke temis nur pri opero, sed tio ne iam okazis, ĉar tio estas specifa eco de Frederico Chopin, ke li estis piano komponisto. Oni diris iam, ke lia amiko Ferenc Liszt, hungaro, Kiu ankaŭ multe helpis al Chopin, ne? Ĉe li estis pli frua. Li estis treege ŝatata persono en Parizo kaj fama, kaj iu poste komparis ambaŭ komponistojn. Oni diris tiel, ke Liszt en piano serĉis orkestron. Kaj Chopin en piano serĉis piano.
Do mi ne scias, ĉu bedaŭri aŭ ĝoji, ke sinjoro Tadeo finfine ne aperis en la opera versio, ĉar evidente por tiu ĉi speca komponaĵo Mickiewicz devus grave mallongigi la bazan tekston, kaj tio estus granda perdo. Ĉar mi ne imagas sidi en operejo ses horojn. Anstataŭ tio aperis filmo de konata pola reĝisoro Andrzej Wajda, sed pri tiu temo, ankaŭ pri la gramatikaj aspektoj de la esperantigo, jam ĉe la alia okazo eble, ĉu? Do, en la provizora studio de Varsovia Vento pri Adam Mickiewicz, Antoni Grabowski kaj Signoro Tadeo interparolis
Roman Dobrzyński
kaj mi. Irek. Dankon pro via atento.
Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz brawie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moje duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem.
Varsovia Vento, bla bla bla.